Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6 million 800 ming rubldan sotiladi. Rossiya bozorida GAC S9 gibrid krossoverining narxi 6 million 800 ming rubl, taxminan 70 ming dollar etib belgilandi. Yagona SX Premium komplektatsiyasida taqdim etiladigan avtomobil 340 ot kuchiga ega va 100 km soat tezlikka 7 soniyada erishadi. GAC S9 faqat elektr energiyasida 208 km masofa bosib o'tishi mumkin. Umumiy hisobda esa 1019 km masofani qamrab oladi. Avtomobilda zamonaviy jihozlar, shu jumladan 21 duyumli g'ildiraklar va 360 darajali kameralar mavjud.